Seguimos aquí en Cope de la Costa, falamos de actividades culturais que teremos nos vindeiros días, que este sábado 18 de xuño o claustro do Mosteiro de San Salvador, Vilanova de Lourenzá, acolle a segunda xornada dedicada a Francisco Fernández del Riego, unha actividade organizada pola Asociación Patrimonio Laurentino coa colaboración do Concello de Lourenzá e de dúas institucións importantes a nivel galego, como son a Real Academia Galega e a Universidade de Santiago de Compostela. Por parte de esta última participará o seu reitor Antonio López Díaz, ao que temos hoxe conosco. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Bueno, nesa xornada falará o reitor sobre a relación de Francisco Fernández del Riego coa universidade. Como é esta relación? Como se traduxo? Pois, por decirlo de alguma maneira, esa relación entre o gran editor, gran home das letras, e a Universidade Galega.
Pois a verdade é que foi unha, digamos, unha aposta de segundo lugar, porque inicialmente Francisco Fernández del Riego iniciou os seus estudos de Dereito na Universidade de Madrid, pero inmediatamente, despois de rematar o primeiro curso, pois sí que se decidiron, bueno, por razóns familiares e demais, e tamén por buscar unha solución máis cómoda para todos os fillos, para que tivesen ter acceso a estudos universitarios, pois se optou por matricularse, se trasladou a Facultad de Dereito da nosa universidade aquí en Compostela, alá polo ano 31, na época estudiantil, máis alá de cursar os estudos, ele estudou Dereito e ao mesmo tempo fixo estudos tamén de Filosofía e Letras aquí en Compostela. E hai un perfil que é interesante resaltar de tamén, que é o perfil de activista universitario, non? Era formaba parte dos grupos de representación dos estudantes, son estudantes que naquele momento, estamos falando do ano 31, 32, 33, desde o inicio da República, pois había un movimento moi importante na universidade que reclamaba precisamente que a Universidade de Santiago de Compostela fose unha universidade galega, porque decían, Fernando del Riego, que era unha universidade que estaba implantada en Galicia, pero non era realmente unha universidade galega comprometida coa súa historia, coa súa sociedade, coa súa economía, arte, literatura, etcétera, non? Houve batallas aí moi importantes. Entón, aí mantivo un papel pues, moi activo, que lle truncou a guerra, non? Unha vez rematado os estudos de Dereito, incluso durante un tempo foi profesor na facultade, pero finalmente a guerra pois truncou todo eso, e a partir de aí sí que despois mantivo pues, moita outra colaboración desde o punto de vista editorial, do punto de vista da cultura, un vínculo tamén pois coa lingua, coa literatura propia de Galicia, non? Tanto así que a propia Universidade de Santiago pois reconheceu coa insignia de ouro da universidade pois en virtude desa longa trayectoria de vínculo coa lingua, coa cultura e tamén coa universidade.
Xa por último, a pesar deses recoñecementos, pois parece, eso tamén o falaremos pois despois cando teñamos a entrevista co presidente da Real Academia Galega, pois o tema das letras galegas, porque ele realmente foi un dos grandes impulsores pois desa figura, dese recoñecemento, e agora que xa pois pasaron eses 10 anos ou xa 12 agora mesmo do seu pasamento, pois queda pendente, supoño que en próximos anos pois teremos ese recoñecemento que Fernández del Riego, pois é unha figura que é pública, que é notoria, que é recoñecida pois no ámbito académico, no ámbito literario, pero quizáis ese recoñecemento máis público para toda Galicia, ademais para unha persoa da Mariña, que xa hai tempo que non temos un recoñecemento para unha persoa da Mariña, pois sería importante tamén.
Desde logo, sí, bueno, sí, un dos actores principais de que tenemos esta celebración desde o ano 63, desde o Día das Letras Galegas, pois hai que deberlo hai que reconhecerlo que a Fernández del Riego e tamén a editorial e o traballo que ele deu desenvolvendo, non? Eso que existe porque existiu Fernández del Riego. E me parece que é un acto de xustiza pois que ele pois, se xa protagoniza tamén de día das Letras Galegas. Pois aí sí que xa lle corresponde a Academia decidir cada ano a que se le otorga, pero bueno, penso que todos estamos de acordo en que Fernández del Riego o merece e a Mariña tamén pues merece esa visibilización como unha parte importante tamén da cultura de Galicia. Fala que se que chegue pronto.
Pois Antonio López, reitor da Universidade de Santiago e tamén Mariñán, xa que facíamos referencia á comarca nesta última pregunta. Graciñas por atendernos, quedaron moitas cosas no tinteiro, pero serán máis desglosadas pois nesa xornada do vindeiro sábado, e seguimos en contacto para vindeiras ocasións. Graciñas.
Pois un placer, e sobre todo en calquera ocasión para estar en contacto con Moliña, pasarse pola Moliña sempre é unha magnífica ocasión e se agradece moito. Muchas gracias a vos, a vos.